Frú forseti, nú er ég ansi sammála ansi mörg af því sem kom fram í góðri greiningu háttvirts þingmanns Olbergs Kárasonar. En greindi vandamálið að ég held mjög vel. Að raunveruleikinn er sá að alþjóðaviðskipti og aukin alþjóðasamskipti eru að gera það verkum að það samkeppni milli gjaldmiðla. Og enn fremur þá hafa verið hugmyndir uppi mjög lengi að opna meira á þetta samkeppni til dæmis hjá Bernard Lítær sem að var sá sem fann upp það kerfi sem leiddi af sér að þessi fjölmörgu gjaldmiðlar gátu orðið að einni evru. En hann tala alltaf það að þyrfti mikið fleiri gjaldmiðlar til þess að vera láta af að ganga upp. En í ljósi þessar góðu greiningar þá og þeirra afstöðu háttvirts þingmanns að krónan sé einhvern veginn komin til að vera og svoleiðis. Þá langar mig til að spyrja hann hvort að það að vera endilega með núverandi fyrirkomulag á fljótandi gengi og svo sagt verðbólgu markmiðs sé endilega betra heldur en hinar leiðinar og það hefur mikið verið rætt myntráð en nú til hefðbundin gengisbinding, það til stöðuleika fyrirkomulag og bindingu, það til skriðbinding þar sem viðmiðunar gengi þróast yfir tíma, það til skriðlegbinding þar sem að skriðfyrirkomulag er notað en gerðar eru handverka breytingar til að bregðast við ytri aðstæðum, það til lausabinding innan láréttra vikmarka. Það tilfyllt af aðferðum sem við þekkjum. Þetta eru 5 aðferðir sem ég nefndi sem allar eru sameiginlegar að vera ekki myndráð. Gæti einhver þessara aðferða verið háttvirtum þingmanni þóknanlegar hugnastónum til þess að láta krónuna einmitt ekki eiga við þessi vandamála etja sem hann nefndi svo vel í sinni greiningu?
Þá svarar andsvari háttvirtur 10. þingmaður Suðvestu kjördæmis.